Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Safi kabisa, ni Alhamisi nyingine tunakutana hewani, msikilizaji wa idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, tukiwa tayari kabisa kukusukumia mpango huu wa VOA Express kutoka hapa Washington. Tuna mengi kutoka maeneo mbalimbali na vile vile vipengele vyetu kama ilivyo desturi. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo. Karibu katika matangazo ya VOA Express, dakika 30 tukikupatia habari, tukikupatia vile vile burudani, vile vile tukikupa mbinu mbalimbali za kuweza kujikwamua na maisha yako. Karibu katika matangazo haya, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Ninakwambia kwamba leo tuna mambo mengi tu, tukiangalia masuala yale ambayo yanahusiana kabisa na waajiri. Wanasema siku hizi pengine wanaangalia zaidi namna gani unaweza kutekeleza kazi kuliko cheti chako. Kulikoni ni baadhi yao, lakini pia tutazungumzia swala hili.
Safi kabisa. Nafikiri Idi, kwa sababu ya muda, twende moja kwa moja kwa story yetu ya kwanza, na ni kutoka huko nchini Uganda, ambapo chama cha wamiliki wa vyombo vya habari vya binafsi katika taifa hilo kimeandika barua kwa serikali, baada ya serikali yenyewe kusema kwamba kuanzia wiki hii itakuwa inasitisha shughuli za kuwapa. Na chama hiki kinasema kwamba kitakuacha msikilizaji, na jaribu kupata habari hii kwa kikamilifu, kwa sababu tuko na mwandishi wetu ambaye yuko kule Kampala, Uganda, ambaye yuko tayari kutuarifu nini kimeendelea. Lakini ni kwa kifupi ni kwamba chama hiki cha wamiliki wa vyombo vya habari vya binafsi kinakosoa hatua ya serikali kutangaza kwamba vyombo vya habari binafsi haviwezi kupokea matangazo yoyote, na kwamba yeyote anayetaka kutangaza lazima atumie ama afanye hivyo kupitia chombo cha habari kinachomilikiwa na serikali, ikiwa ni kile cha UBC kwa upande wa televisheni na vile vile gazeti la Daily Vision. Lakini kwa sasa tuungane na mwandishi wa kituo cha NBS kule Uganda, anajulikana kama Julius Kitone. Kwanza kabisa, Julius, tumefikaje hapa?
Shida itokana na ukweli kwamba mara nyingi vyombo vya habari ambavyo vinamiliki na serikali vimekuwa vinapitia katika hali ngumu, kwa sababu hauwezi haupati pesa kutoka kwa matangazo, kutoka kwa matangazo ambayo inaletwa shirika za kibinafsi, kwa sababu hata na shirika za serikali kama vile wizara na vitu vingine wamekuwa wakitumia hizi vyombo vya habari ambavyo ni vya kibinafsi kwa kutangaza, kwa sababu vyombo vya habari ambavyo vinamilikiwa na watu binafsi viko na audience au wateja wengi kuliko vile vya serikali. Na serikali ilikuwa inatafuta njia ya kupunguza pesa ambazo inatumia ikiwa inatangaza au ikiwa na fursa fulani ambazo inataka watu wajue, lakini mara nyingi watu wamekuwa wakitumia vyombo vya habari vya kibinafsi na wakinyima vile vyombo vya habari adverts, yani matangazo, ingawa ni namna ambayo wanapitia kupata nini, revenue au mapato kutoka kwa adverts hizo kama za serikali.
Na sasa hatua hii, Julius, inaashiria nini hasa kwa vijana ambao wanatafuta ajira, nafasi za ajira hapo? Na labda kabla hujajibu hilo, nini manake kwa uhuru wa vyombo vya habari? Nijibu maswali hayo kwa pamoja.
Hiyo ni dalili kwamba vyombo vya habari hapa Uganda au yani rights ya media inaendelea na kukandamizwa, kwa sababu mara nyingi hizi vyombo vya habari vya kibinafsi vinakuwa vinapata mapato kutoka kwa serikali au kutoka shirika za serikali ambazo zinatangaza na vyombo hivi vya habari vya kibinafsi. Lakini tuambia kwamba shirika zote za serikali zisiwapatie matangazo, inamaanisha kwamba hao watu hawawezi kujisimamisha au hawawezi kupata mapato ambayo yanaweza kutumia kulipa hao vijana na wanawake ambao wanapatiwa kazi kama vile kuwa waandishi wa habari, kuwa wahariri, kuwa na kazi shughuli fulani ambao wanafanya katika idara ya pesa au ya finance na vitu vingine. Ukiwanyima njia ya kupata pesa ambayo kujitegemea, ni maana kwamba hivi vyombo vya habari vikaangushwa chini kama vile vya kwanza vile tuliona katika mwaka 2016.
Safi kabisa. Ni Julius Kitone huyo, mwandishi wa habari wa NBS kutoka Uganda, habari ambayo bila shaka hatujasikia mwisho wake. Tutaendelea kufuatilia tuone itaishia vipi.
Haya basi, msikilizaji, tunaendelea na VOA Express vile vile, naambatana na burudani ya muziki. Ni Otile Brown anakuambia I need you.
Amani naipata kwako nafanya nataka kuwa na wewe tu. Na matatizo yetu kuna yatatua wenyewe tu. And you are the woman of my life. Kisa usara ulo nayo tu. It's the potency to my love that made me love you. You're too good to me, baby. I'm so glad to have you. Baby, utena unansikiliza. Unanishimu, gasti ya kamilika. Najitahidi nisije kuja kumiza. Unastahili bora my love. I need you, need you to know. You have all the trust in me. Need you, need you to know. You have all the faith in me. I need you, need you to know. You have all the trust in me. Need you, need you to know. You can have all the faith in me. Put all your trust in me. Have all the faith in me. Put all your trust in me. It's a beautiful thing just to be in love. Ndo tima yangu walopanga mula. Kitengo malumu, sempo mafaba. Shorty got me running in love.
Aye, basi huyo ni Otile Brown akiwa anakuambia I need you. Mambo mazuri kabisa ndani ya hapa VOA Express, tukitangaza moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Sasa BMJ, ni kwamba baadhi ya waajiri hivi sasa wanaelezwa kwamba hawazingatii sana vyeti vyako. Kama wewe umesoma sijui degree ya kwanza, ya pili, ya tatu, ya nne, wanachozingatia wao ni namna gani unaweza kuifanya kazi yenyewe. Na ni jambo ambalo linazua mjadala kwa wanazuoni wenyewe, lakini vile vile katika sekta ya ajira kiujumla. Manake hata hapo ukiangalia Marekani kwa mfano, kuna watu unaweza kukuta wanafanya nao kazi au taasisi fulani, ukija kufanya ule ukifanya uchambuzi wa namna wafanyakazi wameajiriwa au wafanyakazi waliopo ambao wanafanya katika kazi moja, katika level moja na kila kitu, utagundua kwamba kuna watu wanakuwa na elimu tofauti tofauti. Sasa hapa watu wanazungumza kwamba je, hii hairudishi nyuma ile ari ya vijana kutaka kwenda kusoma kwenye fani fulani,
na kuwavunja moyo hivi.
Kuvunja moyo,
wakasema kwamba kama nani fulani fulani anafata hii kazi, kuna haja gani mimi kwenda kusoma?
Kabisa, kabisa, kabisa. Yani huko sahihi kabisa. Kwa hiyo ni jambo ambalo linaleta hali ya kufikirisha kwamba je, hivi vyuo vikuu ama shule kiujumla ipo kwa ajili tu ya watu kupata uelewa, au vile vile ni kwa ajili ya kukuandaa wewe kuajiriwa ama kuwa mwajiriwa mzuri? Sasa tunaye kwenye line ya simu hapa Godfrey Mnubi. Godfrey Mnubi, Daktari Godfrey Mnubi, hebu tueleze wewe binafsi yako. Hili tunaliona linatokea kwa baadhi, sio wote, japokuwa lipo. Kulikoni? Nini kinasababisha hii hali ijitokeze kwamba waajiri ama baadhi ya waajiri kutaka kuangalia namna gani unaweza kutekeleza kazi kuliko kuangalia kiwango gani cha elimu ulichonacho?
Nashukuru sana Sauti ya Kiswahili, idhaa ya Marekani. Ya kwanza, kama taifa, yani lazima tutambue kwamba tunaamini kwamba elimu ndio njia pekee ya ukombozi wa Tanzania na imani na hata bara la Afrika kwa ujumla. Lakini ukweli ulio wazi kuwa mifumo na matokeo ya elimu yamebadilika sana, na waajiri wengi wanajikita katika matokeo na ufanisi wa kazi kutoka kwa waajiriwa. Kwa hiyo ni kweli tuna wasomi wengi wenye vyeti vya kitaaluma lakini wanaoweza wakashindwa kuakisi elimu yao na kuifanya iendane na uhalisia wa maisha, kwamba elimu walioipata iweze kutatua changamoto za mwajiri na vile vile changamoto za kijamii kwa ujumla. Kwa ni kweli hiyo changamoto ipo, kwamba unakuta hakuna uhalisia wa elimu, sifa za kitaaluma na soko la ajira, hususan mahitaji yanayohitaji mwajiri kwa ajili ya kutekeleza kutekeleza majukumu yake ya kibiashara au majukumu yake ya kijamii.
Naam.
Kwa hiyo
sasa kile ambacho unaweza kutueleza nini ambacho mtu anatakiwa afanye, ama kwa mazingira haya yaliyopo, nini mtu anatakiwa afanye kwamba aendane na elimu aliyokuwa nayo, lakini vile vile aweze kuwa kwenye mazingira ya kuajiriwa na kufikia viwango vile vya mwajiri anavyohitaji?
Lazima cha kwanza tukubali kwamba dunia ya sasa ni dunia ya ujuzi, sio ya nadharia. Kwa hiyo yote inaakisi ubora wa elimu. Kwa lazima tutoe elimu inayoendana na mazingira yetu, elimu inayotoa ufumbuzi wa changamoto za mwajili, elimu inayotoa ufumbuzi wa changamoto za kijamii, za kitaifa kwa ujumla. Kwa hiyo ni ubora, kuboreshwa na kuongeza ubora wa elimu tunayoitoa, iwe na umahili na na maarifa yanayoweza yakaakisi jamii inataka nini na ukombozi wa hiyo elimu katika jamii.
Asante sana Daktari Godfrey Mnubi kwa kueleza hayo yote mazuri kabisa. Naamini vijana wadau watakuwa wameelewa vya kutosha. Basi moja kwa moja hivi sasa tuelekee katika habari za dunia.
Wakati vita vya Ukraine vikiendelea, China na Russia wanashirikiana kwenye mazoezi ya kijeshi kwenye bahari ya Japan, wakati wachambuzi wakiyataja kuwa ishara ya karibuni zaidi ya kuimarika kwa ushirikiano kati ya mataifa hayo mawili yenye nguvu za kijeshi. Mazoezi hayo pia yanaonekana kuwa sehemu ya kukabiliana na ushirikiano unaoendelea kushamiri kati ya Marekani na washirika wake kutoka eneo hilo.
Wakati huo maafisa wa kusini mwa Ukraine wamesema leo kwamba Russia imefanya mashambulizi ya anga usiku kucha kwenye mji wa Mykolaiv ambako takribani watu 19 wamejeruhiwa. Gavana wa eneo hilo Vitali Kim kupitia ujumbe wa Telegram amesema kwamba mashambulizi hayo yaligonga katikati mwa mji na kwamba miongoni mwa waliojeruhiwa ni watoto watano, wakati watu wawili wakiokolewa kutoka kwenye vifusi. Meya wa Mykolaiv Oleksandr Skinkevich amesema kwamba shambulizi hilo limeharibu takribani majengo matano ya ghorofa pamoja na maeneo mengine.
Mamlaka kaskazini magharibi mwa Pakistan zimesema kwamba mabomu mawili ya kujitoa muhanga yameua askari wawili mapema leo na kujeruhi wengine 10 kwenye wilaya iliyotatizika karibu na mpaka wa Afghanistan. Polisi wa mji wa Khyber kwenye jimbo la Khyber Pakhtunkhwa wamesema kwamba washambuliaji walilenga jengo la serikali ambalo ni makao makuu ya wilaya. Afisa wa usalama wa ngazi ya juu amesema kwamba wajitoa muhanga wawili walikuwa wamejifunga vilipuzi mwilini na kuvitegua baada ya kusimamishwa na maafisa wa usalama kwenye jengo au kwenye lango la jengo hilo.
Miaka 9 baada ya waziri mkuu wa India Narendra Modi kuongoza chama chake cha Hindu Nationalist Bharatiya Janata kwenye ushindi, umaarufu wake umeendelea kuongezeka wakati akitarajiwa kushinda kwa muhula wa tatu kwenye uchaguzi mkuu mwaka ujao. Ili kukabiliana na yeye kwenye uchaguzi huo, vyama 26 vya upinzani vimeungana wiki hii, kikiwemo kile chama kikuu cha Congress Party pamoja na vyama vingine vya kieneo kutoka kwenye majimbo kadhaa nchini humo.
Iwe giza baridi na upepo, iwe kuna mawingu na mnyesho, your body baby yo ta unafanya nijisi special, unanipa sababu ya uwepo kando yako. Nimekulia bila sababu ya upendo vili vili baby vindi mchubi ya kunyuniza yani uroda kupitiliza nimeumaliza mwendo kiukweli napenda na changana na haya mara shidani nimekulia vizini shidani baby
Melody hapa msikilizaji, hapa huu ni moja ya nyimbo ambazo unituliza sana, na sikiliza tu kwa utaratibu wake unasikia kitu hicho kimepangwa vizuri sana. Ama unasemaje Idi Ligongo?
Hii kitu bwana ni hatari kweli kweli, maana yake hapa studio mimi nilikuwa nacheza kweli kweli. Aida Isa ilibidi aje hapa ni mwonyeshe namna gani vitu vinafanyika.
Karibu nifikirie kwamba tutavuruga kazi kwa sababu mmecheza nikashindwa nani atashika ile bodi, nani ataongea kwenye microphone.
Unajua hata kwenye ndege kuna kitu kinaitwa autopilot. Rubani akisharusha tu ndege hivi anaweka ile autopilot. Akishaambiwa bwana sasa una cruise.
Naam.
Unaweza kukuta amekaa anapiga story anakunywa chai akatoka nje akapiga story. Kwa hiyo na sisi tunafanya hivyo hivyo.
Safi, safi kabisa. Msikilizaji, ndivyo mambo yalivyo katika VOA Express. Wimbo huo ulitoka rasmi nafikiri mwaka uliopita. Naona kwenye mitandao huku kwenye YouTube peke yake milioni 25 watu wamebonyeza pale wakauangalia.
Unajua hiyo ni zaidi ya idadi ya watu wa mataifa fulani.
Aya, sisitemi kitu.
Na hiyo beat naweza nikakwambia kwamba kama hujawahi kusikiliza muziki kutoka nchini Haiti au Haiti, manake unajua inategemea unatamka vipi. Sikiliza, kuna muziki unaitwa kompa. Sikiliza hayo mambo, yani kompa. Sasa tunde kwenye masuala ya burudani na kile ambacho
barazani, manake
barazani
nafikiri
ni barazani
ni barazani
manake nimeona hapa mambo yanachanganya. Sasa tunde kwenye barazani. Je, kuna tofauti gani kwa mtoto kulelewa na mzazi mmoja badala ya wawili?
Na nafikiri hilo swali limejieleza lenyewe, kwa hiyo haina haja ya mimi kuliongezea chumvi wala sukari. Na tuende moja kwa moja jinsi ambavyo mnajibu, nikianza na huyu Isaac Musinguzi. Anasema yuko kule Luwero, Uganda. Anasema kwa hakika kulelewa na wazazi wote wawili ni vizuri sana kumkuza mtoto kiakili na kimaadili. Kwa mfano kati ya wazazi wawili kuna mmoja mwenye hofu ya kumuadhibu mtoto akifanya vitendo vibaya, na kwa wakati huo huo yule mzazi mwingine anaweza kusaidia kumuadhibu mtoto huyo mwenye utovu wa nidhamu. Hii itawezesha watoto kwenye jamii kukua na maadili mema.
Huyu ni Sostene Wangila, anasema utofauti ni mkubwa. Kwa kawaida mtoto anapoona watoto wa jirani wakiita baba au mama, huenda awe hana mzazi mmoja. Kwanza kabisa atauliza mzazi aliyemlea swali, kama kwa mfano aulize mama, kwani baba yangu yuko wapi? Ama aulize mama, mbona mimi sina baba kama yule? Jambo kama hili linaweza kuathiri saikolojia ya mtoto.
Kwa kweli naona mjadala unaendelea mzito sana hapa kwenye ukurasa wetu wa Facebook, kwa sababu Casey Ahura, huyu ni msikilizaji wa siku nyingi kutoka kule Hoima, Uganda, na leo naona watu kutoka Uganda ni wengi wasikilizaji. Nasema watoto wengi katika familia za wazazi wawili hukua na kuwa watu wazima waliojirekebisha vizuri, ingawa watoto kutoka familia za mzazi mmoja wana uwezekano wa kukabili matatizo ya kiafya, ya kihisia na kitabia, kwa mfano uchokozi au kujihusisha na tabia hatari ikilinganishwa na wenzao waliolelewa na wazazi wawili.
Brahmani Mziwanda anasema pia kuna tofauti mtoto kulelewa na mzazi mmoja au wawili. Pia kuna kama changamoto hivi, mtu yeyote anayeweza kumlea mtoto hata kama si wake pia. Mtoto huwa na tabia njema, msikivu, inategemeana na wanaomlea wakoje. Kwa hiyo anasizungumza haijalishi kwamba mzazi ni mmoja au wawili.
Mm-hmm.
Inategemea mlezi au walezi wako vipi kumfanya huyu mtoto baadaye awe mtu wa namna gani.
Tuwashukuru nyote ambao mmechangia katika VOA Express hapa barazani, kwa sababu nakuona wewe Saitai Ken wa kule Kilgoris, Kenya, unasema hayo hayo, na vile vile Maliki wa Shika, na wewe pia ukiwa Maliki kutoka Kenya, unasema kulelewa na wazazi wawili ni na faida kubwa. Na wengi sana wamezungumzia swala hili, hatuwezi kusoma yote, lakini mjadala unaendelea kwenye ukurasa wetu wa Facebook. Unaweza kuingia pale ukaendelea kuona ni yapi wasikilizaji wengine wanasema, na wewe pia ukatoa maoni yako.
Safi. Naam, unaendelea kusikiliza matangazo ya haya ya VOA Express, na sasa twende kupata ngoma hivi. Hii ngoma bwana, anaitwa Maud Elka, songi songi. Yani leo Aida kaamua, yani tunapiga masongi masongi songi songi.
Twende kazi.
On me dit que t'as déjà adopté la petite love. Deux, trois commerces, deux, trois femmes et surtout Kinshas. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que me baby. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que me baby. On te dit il faut m'en baler que tu jamais là. Que tu passes ta vie au calme et qu'elle est sur Insta. On me dit qu'on me dit qu'on me dit que me baby. Maman dit, maman dit, maman dit d'arrêter.
Tu veux tomber sur mon testament, t'es pas gagné. Le café rouge avance tes mamans.
Haya basi msikilizaji, unasonga mbele ndani ya matangazo ya VOA Express. Kuna aina ya wimbo huu ambao pia ameimba Alikiba. Alikiba ameshirikiana na huyu binti Maud Elka.
Lakini hautui songi songi.
Songi songi. Ule wimbo ule na beat nyingine. Inabidi wanasema uingie masjala. Hiyo ni kama remix ya huu wimbo. Kwenye hii sauti ya huyu jamaa anaipiga Kifaransa hapo. Basi ipo sauti ya Alikiba. Ngoma tamu kweli kweli hii. Tunasonga mbele katika matangazo ya VOA Express, na hivi sasa tunaelekea katika masuala ya burudani. BMJ Muridhi, mambo mengi kweli yanaendelea huko Hollywood hivi sasa. Ni kwamba studio kubwa za televisheni na filamu ziliwapa waigizaji wa Hollywood zaidi ya dola bilioni moja kama fidia ya juu ya marupurupu kabla ya muungano wao kuitisha mgomo wiki iliyopita. Kundi linalowakilisha makampuni ya vyombo vya habari lilisema Jumatatu muungano wa Alliance of Motion Pictures na Television Producers, ambao hufanya mashauriano kwa niaba ya Netflix, Walt Disney, Warner Bros, Discovery na wengine, walisema kwamba umoja huo
unaendelea kupotosha mazungumzo haya yao. Kwa kile ambacho kinaonekana ni kwamba unajua kuna mgomo unaendelea hivi sasa wa hao waandishi wa televisheni, wa vile vile waandishi wa tamthilia
bila shaka
na filamu kule Hollywood. Sasa wanasema bwana, sisi tunataka tulipo zaidi. Na hii imechelewesha vipindi ama tamthilia nyingi pamoja na movies nyingi sana ambazo zilikuwa zinapaswa kutoka kwa mwaka huu wa 2023 ama zilikuwa zinaendelea. Tamthilia maarufu kabisa kwenye sehemu mbalimbali za kuonyesha filamu ama vipindi vya televisheni kwa njia ya mtandao kama vile Netflix, Amazon, HBO Max, kama unavyo vitu vyote hivyo.
Na
utaona kuna baadhi ya vitu vime suasua kidogo.
Na wakati unazungumza ukitaja Netflix, unajua kwamba wametangaza kwamba wameongeza watumiaji wa mtandao wao kwa takriban watumiaji milioni 6 tangu waanze kufanya ile crackdown kule kutaka kuwasaka wale ambao wanatumia nywila zao.
Yale mambo ya bwana BMJ, hebu nipatie password yako ya Netflix
nikajiona hii filamu mpya hii alafu
najua hayo mambo.
Safi. Sijui kama Idi Ligongo una mengine au niendelee na hii ripoti ambayo inasema kwamba miaka 50 sasa tangu kifo cha mcheza filamu maarufu sana kwa siku hizo Bruce Lee ambaye alichochea fikra za vizazi vya vijana ulimwenguni pote kwa uchezaji wake wa kung fu wa hali ya juu usioweza kuzuiwa kwenye filamu. Wakati mwingine inaonekana kana kwamba umaarufu wa sanaa hiyo kwa sasa unaendelea kufifia huko Hong Kong ambako ndiko alikozaliwa. Akiwa amezaliwa huko, inaelezwa kwamba sio kuelezwa kwa sababu ni ukweli, alizaliwa kule Hong Kong lakini akalelewa hapa San Francisco, hapa Washington DC. Alizaliwa San Francisco lakini alikulia Hong Kong.
Ndicho hapo nataka sema BMJ, hii historia ya Bruce Lee imekuwa hivyo kwa sababu unajua watu wengi sana hawaelewi kama Bruce Lee alikuwa ni Marekani.
Aha.
Ni Marekani na hata kuzikwa amezikwa hapa Marekani. Isipokuwa watu walipokuwa hawaelewi sana yake, akaenda Hong Kong. Hong Kong kule ndio watu wakaanza kuelewa. La, sasa Hollywood walipoona kwamba hii sanaa yake inakubalika na wao ndio ikabidi wamrejeshe hapa. Lakini ukweli ni kwamba Bruce Lee ni mzaliwa wa hapa Marekani, ni raia wa Marekani, hata kazikwa Marekani na kaburi lake liko hapa Marekani.
Ni kweli kabisa. Manake alifariki dunia kutokana na ugonjwa wa edema ya ubongo. Nafikiri ni kama saratani fulani. Akiwa na umri wa miaka 32 hapo mwaka 1973 siku kama ya leo Julai 20 siku 6 tu kabla ya kutolewa kwa Enter the Dragon ambayo ndio moja ya filamu zake zilipata umaarufu.
Inabidi tufanye utafiti kwa nini hawa watu ambao wanafanya sanaa kwa kubwa wanakubalika sana wanafariki dunia wakiwa na umri wa miaka kati ya miaka 30, kwa sababu hata Robert Nesta Male Bob Male amefariki akiwa na miaka 36 tu.
Na sio sanaa tu, watu maarufu kabisa
wengi sana
mpaka Yesu Kristo mwenyewe 33.
Kwa hiyo ukipita kwenye 30 hapo ujaondoka na wewe wa kawaida.
Nakwambia kwa kweli. Hata huyu Martin Luther King Jr. hakufa na umri wa juu sana.
Kabisa.
Alikuwa bado kijana.
Kabisa.
Msikilizaji, kwa hayo kuhusu wale ambao wameondoka wakiwa na umri mdogo kiasi na walikuwa maarufu sana, hapo ndo tunafika mwisho wa kipindi hiki cha VOA Express. Kwa niaba ya watu ambao wamekifanikisha, upande wa pili kama unavyojua tumekuwa naye Aida Isa, msimamizi wa kipindi Mary Mgawe, hapa studio nimeshirikiana na Idi Ligongo, mimi naitwa BMJ Mridhi. Kwa heri.